στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down,
πολύ πολύ καλησπέρα σας ή καλό απόγευμα. Είναι που είναι αγχωτικός ο ραδιοφωνικός χρόνος. Βάζουν εδώ και rock around the clock. Βλέπεις το ρολόι να τρέχει. Λες άντε μέχρι να αρχίσουμε θα τελειώσουμε. Πολύ βιαστικό ήταν ο μαέστρος σήμερα, παιδιά. Και όπου μαέστρος στη τράπεζα ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Πάλε ένα τέμπο λίγο πιο αργό, Βασίλη μου. Τα ξεθέωσες τα παιδιά να παίζουν. Ήταν 9 Φεβρουαρίου του 1981. Φεύγει από τη ζωή ο William John Clifton. Ο Bill Haley. Ο Bill Haley με τους κομίτες του, πασίγνωστη φυσιογνωμία του rock and roll, το rock around the clock από τις τεράστιες επιτυχίες του. Ήταν γεννημένος το 1925. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι σήμερα και γι' αυτό και για να δώσουμε και ρυθμό, παρόλο που είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, εμείς ξεκινήσαμε με αγγλικά ή αμερικάνικα. Όμως θα την τιμήσουμε την ημέρα. Αν και το σημαντικό είναι να τιμάς όχι την ημέρα, την γλώσσα, την ελληνική, αυτή που μας την έδωσαν ελληνική, κάθε μέρα, όσο μπορείς, καθένας και κάθε μία στο βαθμό που μπορεί. Το απολύτως σχετικό της Τετάρτης, θα σας πω ένα καλό νέο, είναι το τελευταίο αυτής της εβδομάδος. Και αν θέλετε να σας πω και ένα καλύτερο νέο, είναι το τελευταίο και για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, παρότι είναι σε αυτή την εβδομάδα. Εν ολίγη στο απολύτως σχετικό θα απουσιάσει και αύριο και την επόμενη εβδομάδα, θα ασχοληθεί λίγο με την υγεία του και θα κάνει και χρήση, αναγκαστική πιστέψτε με, του υπολείπου της κανονικής αδείας, το οποίο μέχρι τέλος Μαρτίου πρέπει να δοθεί. Επειδή τον Αύγουστο κάτσαμε εδώ να σας κάνουμε παρέα, να περνάμε καλά και να ενημερωνόμαστε κτλ. Κτλ. Δεν καταναλώθηκε η άδεια η κανονική. Είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου, προσέξτε με, να γίνει χρήση αυτής της αδείας μέχρι την τελευταία ημέρα του Μάρτη, οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχω και κάνα δυο άλλα καλά νέα, τα περισσότερα μετά, ενώ όπως συνήθως, ξέρετε. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος από ό,τι βλέπω και ο Παγκράτιος, τι λες. Χρόνια πολλά. Και στο Παγκράτη φαντάζομαι. Η Μαρία Τζελά Μεταλινού και αυτή σε υποχρεωτική τηλεεργασία, προσέξτε, γιατί μου λένε κάποιοι, α, εντάξει, τουλάχιστον η Μαρία Τζελά, όχι, δεν το θέλει καθόλου, παιδιά. Την έχω πετύχει κανένα δύο φορές, γιατί αυτή πρέπει να είναι. Φοράει βέβαια μια κουκούλα, μια μάσκα. Βλέπω εδώ απέναντι από την ΕΡΤ όταν μπαίνω ένα κορίτσι με ένα μελαγχολικό βλέμμα. Κάνει και κάτι αναστεναγμούς και έχω την αίσθηση ότι είναι η Μαριάτζελα. Έρχεται και κάθεται εκεί απ' έξω και λέει πότε θα μπορέσω, γιατί τα ποσοστά τηλεργασίας και όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι μέσα στο πλαίσιο όλων των μέτρων με την πανδημία κτλ. Παρόλα αυτά, παρά την απόσταση, την πραγματική, καθόλου μακριά δεν είναι από την εκπομπή. Ψυχικός τουλάχιστον είναι πιο πολύ εδώ από ό,τι πολλές φορές είμαστε εμείς και εσείς. Η Μαρία Σφυρόερα παρούσα στο Γενικό Πρόσταγμα το δημοσιογραφικό της εκπομπής. Για τον Βασίλη Νικολόπουλο σας τα είπα. Αγχώνει εκεί με την μπαγκέτα του τους μουσικούς μας να παίζουν πιο γρήγορα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Το ημερολόγιο, Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου του 2022, 2 λεπτά πριν τις 6, ο ήλιος πήγε για ύπνο. Πριν περάσουμε σε μια επικαιρότητα που σήμερα, επειδή είναι και τελευταία εκπομπή για ένα διάστημα, αφού όπως σας είπα θα λείψω, άρα θα λείψω και το απολύτως σχετικό, έχω μαζέψει μερικά ωραία πραγματάκια που δεν μου χώρεσαν καμία μέρα, αλλά είναι ειδήσεις, μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά κατ' εμέ είναι σημαντικές για να δει κανείς και την εικόνα, αυτό που λέμε επικαιρότητα, με διαφορετική οπτική. Πριν από αυτό όμως σας μεταφέρω ένα σημερινό πρωινό στιγμιότυπο ως απότοκο και ως απόϊχο της χθεσινής εκπομπής. Αν χθες σας είπα έφυγε από τη ζωή ο πολύ μεγάλος, ο πατριάρχης του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Με παίρνει λοιπόν σήμερα το πρωί ο καλός μου φίλος Ανδρέας, συνονόματος και αυτός, Μωυσίδης Εξαιρών από τις Αίρες αυτός, και μου λέει, ρε εσύ εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπόρεσα να σε πάρω. Έμενε λοιπόν πολλά χρόνια δίπλα, ακριβώς δίπλα στο σπίτι του Μάρκου Βαμβακάρη, στην Κοκκινιά. Νεαρός τότε ο Ανδρέας, πιτσιρικά. Σηκώναμε, μου λέει, εκείνο το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου, γιατί ήθελα ήταν να πάω στη δουλειά που έκανα τότε, και βλέπω κόσμο μαζεμένο στη γειτονιά. Αυτά πηγαίνω, λέω, τι έγινε ρε παιδιά, τι συνέβη. Αχ, έφυγε ο Μάρκος. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε με τον Ανδρέα και δεν ήξερα ότι έμενε στο διπλανό σπίτι, όχι εκεί κοντά, στο διπλανό σπίτι. Αυτό κι αν είναι τύχη. Ωραία περίπτωση ο φίλος ο Ανδρέας εντωμεταξύ. Έχει μια ζωή με στιγμιότυπα που θα μπορούσαν αυτά από μόνα τους να είναι ένα ντοκιμαντέρ. Γιατί γνώρισε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, γιατί τραγούδησε μαζί της, γιατί θα μπορούσε να μας πει καταπληκτικές ιστορίες. Αλλά αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω σήμερα ειδικώς και για ένα λόγο παραπάνω. Ο Ανδρέας Μωυσίδης λοιπόν, ο φίλος μου, είναι παοκτζής. Και είναι καλός μου φίλος. Όπως έχω πολύ καλό φίλο Ολυμπιακό, όπως έχω πολύ καλούς φίλους Παναθηναϊκούς, όπως βέβαια όταν παίζουμε μεταξύ μας, η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάει καλά η δική μου ομάδα, δεν του σηκώνω την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ το τηλέφωνο. Τον ίδιο δεν τον έχω δοκιμάσει όταν τους κερδίζουμε. Θα δω αν τους κερδίσουμε σήμερα, να τον πάρω τηλέφωνο μετά, να δω αυτός θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Έλα Τσιμέκα, λέγε, τι κάνει ο Ολυμπιακός, πες. Εσύ τι γίνεται, τι ώρα παίζεις εσύ με τον Πανετολικό, τώρα παίζεις και πώς θα πάτε, πες να βούμε, τι κερδίζετε ή χάνετε, κερδάτε τον Πανετολικό 1-0, καλά, ακόμη έχει δρόμο, αλλά τον βλέπω, δεν ασχολούμαι λέει πολύ και αυτά, αλλά μέσα στην τρελή χαρά είναι παιδιά, που δεν χοροπηδάει, το κασκολάκι να δω. Να σας πω πριν προχωρήσουμε, σήμερα θα έχει έτσι μια αλαφράδα η εκπομπή, αλλά αυτό μπορεί να είναι και για καλό. Πρώτα απ' όλα πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. γιατί και τα δικά σας μηνύματα έχουμε πει ότι είναι σημαντικό μέρος του περιεχομένου και της ουσίας της εκπομπής, όχι ότι εντάξει στέλνουν μηνύματα, τι καλά. Λοιπόν, να, η Ευγενία από τη Σάμο, τι ευγενής, όνομα και πράγμα. Θα μας λείψετε, λέει, αλλά καλά να περάσετε και να ξεκουραστείτε. Ωραίο πράγμα η Ευγένεια και πρέπει να έχει λείψει πολύ στους καιρούς μας. Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχει κόστος αυτή η διαδικασία 11 λεπτά του ευρώ ανά μήνυμα. Αν θέλετε στο Facebook να μας γράψετε κάτι, και αυτά εμφανίζονται στην οθόνη, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Να, ο Βασίλης, που είναι και αυτός ΠΑΟΚ. Αγαπητέ φίλε, κύριε Σχετικέ, άντε πάω καρά, που πας και εμείς ποιον θα πειράζουμε. Κοίταξε Βασίλη μου, έτσι κι αλλιώς αν χάσουμε μπορείς να με πειράξεις, ενώ η ΑΕΚ και την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη μάλλον. Αν κερδίσουμε θα στην έχω στημένη όταν γυρίσω, οπότε δεν το χάνουμε αυτό, μην ανησυχείς. Καλή τύχη στην ΑΕΚ, άρα ο καλύτερος να κερδίσει, ορίστε. Αυτό είναι φιλάθλο πνεύμα, γιατί ξέρω ο Βασίλης, που είναι ο παδός του ΠΑΟΚ και το γράφει και συνέχεια, καίγεται για την ομάδα του. Κάνει τον κόπο όμως να σου στείλει και σένα μια ευχή, ρε παιδί μου. Και από εκεί και πέρα ας τα λύσουν οι άλλοι στο χορτάρι. Έβγε βρε Βασίλη, έβγε. Θέλω να θυμηθούμε μόνο ότι 9 Φεβρουαρίου και ο μήνας έχει 9, προσέξτε τώρα, 1824, που σας πάω, έχει λόγο, υπογράφεται στο Λονδίνο στις 9 Φεβρουαρίου συμφωνητικό ανάμεσα σε Άγγλους κεφαλαιούχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν ο Ιωάννης Ορλάνδος και ο Ανδρέας Λουριώτης, για τη σύναψη δανείου. Είμαστε ακόμα στην Επανάσταση, έτσι, αλλά κάπως πρέπει να αγοράσεις όπλα, πράγματα, δεν θα δώσουμε και τσάμπα, θα σε στηρίξουμε, γιατί μας κάνεις και τη δουλειά σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι μόνο επειδή σ' αγαπάμε ή μας αρέσει ο Πλάτωνας, αλλά για να σε στηρίξουμε πρέπει να δώσεις και κάτι. Και έτσι πήραμε ένα δάνειο ύψους 800.000 λιρών. Ακόμα χρωστάμε. Το 1909 πάντως, 9 Φεβρουαρίου, κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας τότε εφημερίδας. Εδώ δεν ταιριάζει, γιατί εφημερίδα σημαίνει κάθε μέρα, επί της ημέρας. Αλλά ας πούμε εβδομαδιαίο ενημερωτικό περιοδικό, όπως θέλετε πείτε το, ο Ριζοσπάστης. Κυκλοφόρησε σε εβδομαδιάτικη έκδοση τότε, 9 Φεβρουαρίου 1909, διευθυντής ήταν ο Γεώργιος Φιλάρετος, και η νέα εφημερίδα που ήταν όργανο του ριζοσπαστικού συνδέσμου προπαγάνδιζε, ακούστε τι, την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημοσίου βίου της χώρας. Άντε. Πριν πω οτιδήποτε άλλο για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας και πριν την αιτιολογήσουμε, να θυμηθούμε μαζί ότι 9 Φεβρουαρίου του 2021 έφυγε ο Τσικ Κορία από τη ζωή, αυτός ο καταπληκτικός πιανίστας. Και στα Λάτιν έβαζε τζάζι, χρώματα και σε όλα. Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Και να σου πω και κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Στη Μαρία Τζελαπτόπα δεν το ξέρε. Την Αλέξια την ξέρετε, την τραγουδίστρια. Κατ' εμέ εξαιρετική και αδικημένη σε σχέση με τις δυνατότητες ρεπερτορίου που μπορούσε να καλύψει. Την γνώρισα κάποτε, τότε που ασχολιόμουν με τα τηλεοράσεις στην Θεσσαλονίκη, και ξέρω από πρώτο χέρι ότι είχε κάνει σεμινάρια με τον Τσικ Κορία, έχει τραγουδήσει και σε εκδηλώσεις μαζί του, μαζί και με άλλους τότε νεαρούς τραγουδιστές, και κάποιες φορές εκεί στην παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη που είχα τη χαρά να την ακούσω πριβέ, έτσι να μου πει μερικά τραγούδια από αυτά που έλεγε εκεί, είχα μείνει άφωνος, παιδιά, από το επίπεδο απόδοσης αυτού του είδους της μουσικής. Ήταν καταπληκτική. Τώρα έτσι όπως βάλαμε αυτό και η συγκεκριμένη επιλογή, με πάει σε αυτό που διάβαζα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, ψάχνουν και ειδικοί και σκέφτονται τι θα κάνουμε με τα καρναβάλια. μήπως θα πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα και τα λοιπά. Και κάπου διάβασα κάτι που είπε ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Τζανάκης. Αν είμαστε, λέει, έτοιμοι για νέα έξαρση του κορονοϊού, ας κάνουμε καρναβάλια. Α, και τώρα που βλέπω τα στοιχεία, έτοιμοι είμαστε. Μόνο 19.618 κρούσματα, μόνο 87 νεκροί, μόνο 515 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι στην εντατική. Ελπίζω τώρα που έχει κατέβει κάτω από το 600, δεν τους έχουμε σε κανένα διάδρομο, οπότε το βλέπω το καρναβάλι με δρασκελιές, παιδιά, να πλησιάσει. Αυτό που λέει, είμαστε για τα καρναβάλια, έτοιμοι, έτοιμοι. Λοιπόν, έχω μαζέψει και άλλα ωραία πραγματάκια για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα σχολιάσουμε, για να τα προσεγγίσουμε ενδεχομένως και με εναλλακτικούς τρόπους. Α, Ανδρέα, λύσε μου την απορία, διότι τηλεφωνώ. Α, κάτσε, αφού έχουμε πει στο τηλεφωνικό κέντρο, αγαπητέ Πέτρο, ναι, η συγκεκριμένη εκπομπή για τον Πετρίδη, λες, η εκπομπή ήταν σε επανάληψη, αλλά σε έχω πει ότι όταν έχουμε σε τηλεεργασία τη Μαριάτζελα Μεταλινού, δεν έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο να λειτουργεί, γιατί δεν γίνεται. Και η τηλεεργασία έχει αυτό το νόημα, ότι αραιώνει ο κόσμος και δεν είμαστε όλοι μαζί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπως αυτός του ραδιοθαλάμου, παρότι η δική μας, που είναι χωριστή, δηλαδή αυτοί που μιλούν είναι από τη μια μεριά, έχει τζάμι, από την άλλη είναι οι υπόλοιποι συνεργάτες, αλλά όσο ωραία φτιαγμένοι και ευρύχωροι και να είναι, έχουν ένα συγκεκριμένο εύρος. Δεν κάνουμε εκπομπές από κάποιο γήπεδο και έτσι πρέπει να τηρούμε αυτά τα μέτρα. Σε πρόλαβα, Ανδρέα, καλησπέρα, να είσαι καλά, ο Τάκης από Ρόδο, πολύ χαίρομαι που μας πρόλαβε, Στάκη μου. Τι άλλο. Α, Ανδρέα, το ξέρεις, πιστεύω. Η ΑΕΚ ήταν και πάντα θα είναι συμπαθή σε εμάς Ολυμπιακούς και φίλους των ΠΑΟΚ, Άρη, Όφη και τα λοιπά. Εύχομαι υγεία, φίλε, ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι συμπαθώ κάποιες άλλες ομάδες και για πολύ διαφορετικούς λόγους. Διαβάζω και τα μηνύματά σας σήμερα, γιατί αύριο δεν έχει εκπομπή, το είπαμε. Α, η Πέπη, για να δούμε. Καλή ξεκούραση, θα μας λείψεις με τη νίκη. Ναι, η Πέπη είναι αεκάρα. Έχουμε 8 η ώρα σήμερα, παιδιά. Είναι ο επαναληπτικός του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Τον υποδεχόμαστε εδώ. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά με τον Επιτρόπου. Όμως, πριν πάμε στα αθλητικά και τα λοιπά, να σας εξηγήσω και όλα, να σας εξηγήσω σιγά τώρα. Η 9η Φεβρουαρίου, λοιπόν, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κτλ. Διότι είναι η ημέρα γέννησης του, μάλλον ημέρα μνήμης, είναι η μέρα που έφυγε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, το 1857. Το πρώτο ποίημα που έγραψε στα ελληνικά, γιατί είχε ιταλική παιδεία εξαιρετική, ήταν η Ξανθούλα.
Την είδα τη Ξανθούλα, την είδα ψες αργά, που έμπηκε στη βαρκούλα να πάει στη Ξεντιά. Εφουσκώνε τα αέρι, λευκότα τα πανιά, πως αν το περιστέρι που απλώνει τα.
Α, ο Μίτσος. Καλώς, λέει ο Τσικορία. Τον έχω δει ζωντανά σε αυτοσχεδιασμούς με ξυλόφωνο και βιμπράφωνο στο Παλέντε Σπορ. Άστα, Ανδρέα, μου λέει. Και νόμιζα ότι είμαι προχωρημένος.
Κι αυτή με το μαντίλι τους αποχαιρετά. το χαιρετισμό της αισθάθηκα να ειδώ.
Α, και ο φίλος μας ο Ιωάννης. Ξεχωριστή αναφορά λέει στον Κορία έκανε και Γιοκαρίνη στο κιθαρίστα συντράμερ. Με τη νίκη θα χαμογελάσουμε το βράδυ. Ο Ιωάννης είναι ΑΕΚ.
Σε λίγο σολιγάκι δεν ήξερα να πω.
Ο Φώτης, δεν κολλάω λέει κορονοϊό, γιατί δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν ξέρω, Φώτη μου. Πάντως πριν από λίγο τα λέγαμε με τον Βασίλη, ένας φίλος, που κι αυτός δεν τον κόλλαγε, δεν ξέρω αν έβλεπε τηλεόραση, τι δεν έβλεπε, αλλά τον κόλλησε, παρόλο που δεν έβλεπε και δεν άκουγε. Και δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας. Οπότε τώρα το μήνυμά σου ήρθε σε λίγο περίεργη στιγμή. Βλέπω τα μάτια του Βασίλη απέναντι. Ξέρεις τι να χάνεις δικούς σου ανθρώπους, γιατί νομίζουμε αυτό ότι είναι κάτι μακρινό. Λέει 108 νεκροί. Για φανταστείτε κάθε μέρα να είχαμε ονοματεπώνυμα και μια σύντομη ιστορία για το τι είναι ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους. Να μην 25.000 πια και πάμε προς τα πάνω. Μια πόλη.
Πού πάει στην ξενιτιά.
Η φυγή στην ξενιτιά έχει πάντα και μια, και μια ελπίδα να την ακολουθεί και μια σκέψη για την ημέρα του νόστου. Όταν φύγει όμως ο άνθρωπος, μετά δεν μπορείς ούτε να το ξαναβάλεις ποτέ στο μυαλό σου. Λοιπόν, για να κλωτσίσουμε καμιά μπάλα τώρα, παιδιά, να εκτονώσουμε από πάνω μας την αχλή της μελαγχολίας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Να βλέπω και τον Τάσο Επιτρόπου εκεί να μεταδίδει παιχνίδια, να ενημερώνει και να κάνει. Καλησπέρα Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από πένα.
Λοιπόν, είχαμε παιχνίδια, έχουμε σε εξέλιξη αγώνες, θα έχουμε το βράδυ παιχνίδια. Πω από τι Τετάρτη είναι αυτή, για πες.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Πανετολικού. Ναι. Με γκολ μάλιστα με το καλημέρα του Φαντιγκά στο 7ο λεπτό, νέος παίκτης του Ολυμπιακού, πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε πει στο 22ο, πάμε για το 23ο, συγγνώμη. Και πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και τυπικά τη διαδικασία με την αναγέννηση καρδίτσας. Να θυμίσω, έχει νικήσει 4-0 στο πρώτο παιχνίδι. Νίκησε και 1-0 με γκολ του Παλάσιου στο 88 και πήρε και τυπικά άλλη μια.
Ωραία
νίκη.
Και σεμνά.
Σεμνά, μπράβο. Και έτσι καθάρισε και την υπόθεση πρόκληση που θα την παιδοποιήσει τη Λαμία.
Μάλιστα.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε χάσει 2-1 από το Πανετολικό στο πρώτο παιχνίδι, προηγείται τώρα 1-0. Και ο νικητής του ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, 0-0 το πρώτο παιχνίδι, στις 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι,
ναι,
θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό το Πανετολικό στη φάση, στην ημιτελική φάση.
Ναι. Θέλω να ξαναπαίξω με τον Πανετολικό, γιατί με κέρδισε εδώ και νιώθω ότι το χρωστάω, ενώ ο ΣΑΕΚ. Οπότε περιμένουμε να πράξει τα δέοντα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Αλλά πρέπει να πράξουμε και εμείς τα δέοντα. Δεν μπορεί, δεν αρκεί ο Πανετολικός.
Λοιπόν, είναι το 0-0. Είναι, η ΑΕΚ παίζει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, αλλά είναι, για να δώσω έμφαση, το λέω με την πλάτη στον τοίχο. Καθώς η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα, μάλλον είναι μακρινό όνειρο η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν και ποτέ μην κλέσει ποτέ στον αθλητισμό.
Καλά.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, που ναι, μεν και αυτό παίζει με την πλάτη στον τοίχο, έχει φέρει και ένα 0-0 στην Τούμπα, έτσι, και έχει θεωρητικά πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Τώρα,
ναι, όμως, αλλά τώρα με τον γκολ εκτός έδρας που μετράει ακόμα, είναι ύπουλο το 0-0. Είναι ύπουλο.
Αλλά πρόσεξε τώρα, ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει 9 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Μακριά είναι.
Μεν.
Αλλά μαθηματικά, θεωρητικά, είναι ακόμα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
Ναι, ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι τόσο ο Ολυμπιακός αλλά και ο ΠΑΟΚ έχουν και ανοιχτούς λογαριασμούς στα Ευρώπας.
Α, σωστό αυτό.
Δηλαδή είναι σε πολλούς στόχους, οπότε είναι σε εγρήγορση.
Mm-hmm.
Ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί να κάνει κάτι καλό μέχρι το τέλος της σεζόν. Από την άλλη, η ΑΕΚ, γι' αυτό και το ανέφερα αυτό για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ από την άλλη παίζει με την πλάτη στον τοίχο, γιατί ναι, το είπα αυτό, διότι το κύπελο είναι ένα.
Ένα στόχος που λέει ακόμα είναι εφικτός. Και με τη μύρλα που υπάρχει γύρω-γύρω από την ομάδα, για να μιλήσουμε και στην ομυρική διάλεκτο, άμα δεν περάσει και σήμερα, καταλαβαίνεις πως θα γίνουν τα πράγματα.
Και κάποιες εξ εξελίξεις.
Ναι.
Το είπα και έφυγε. 24 λεπτό, 1-0 ακόμη προηγείται ο Ολυμπιακός του Πανετολικού. Αυτό όσον αφορά το κύπελο, να πούμε. Ο Πέτρο Μαρτής συμπληρώνει σήμερα 200 συμμετοχές στο πάγκο του Ολυμπιακού και νομίζω ότι είναι από τους πλέον
πετυχημένους. Αξιοσημείωτο.
Προπονητής στην μακρόχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Πριν από λίγο, μάλλον διεξάγεται τώρα και το παιχνίδι Ιωνικός ΠΑΟΚ. Οι φίλοι ακροάτες είναι ένα ξαναβολής παιχνίδι της Basket League. Μπορεί να το παρακολουθούν και από το Earth Sports 1, αλλά και να τον ακούνε από το Era Sport. Και σε 9 η ώρα το πιο σημαντικό παιχνίδι, αν εξαιρέσει το κύπελο βεβαίως, που διεξάγεται σήμερα, είναι για το βόλεϊ, καθώς ο Παναθηναϊκός των χιλίων μυρίων προβλημάτων την τελευταία δεκαετία, αφού κατέκτησε και πρωτάθλημα, παίζει στο Challenge Cup την είσοδό του στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αν ο Παναθηναϊκός περάσει σε 9 η ώρα στην Ισπανία απέναντι στην Teruel. Είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι, να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός 3-1 στο Μαρούσι, και αυτό σημαίνει πολλά σε περίπτωση πρόκλησης για τον Παναθηναϊκό, που επιστρέφει για τα καλά πλέον και στα μεγάλα σαλόνια, να το πω έτσι, του ευρωπαϊκού βόλεϊ.
Να σε ενημερώσω ότι αύριο είσαι ελεύθερος υπηρεσίας από το απολύτως σχετικό, διότι από αύριο και την άλλη εβδομάδα, μέχρι και την άλλη εβδομάδα, θα απουσιάσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την κανονική άδεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Ναι. Να λύσουμε και κάποια μικροθεματάκια εκεί υγείας. Να έρθουμε εδώ να είμαστε με τους φίλους μας.
Αν και δεν καλύπτεται.
Καλά. Ναι, είναι ο ακάλυπτος, όπως είναι στην πολυκατοικία. Εγώ είμαι το μέρος του ακάλυπτου. Τώρα τι ρε του απογευματινού προγράμματος θα καλύψει τον ακάλυπτο, κυρία Καραγιάννη. Οπότε...
Επιτέλους γυναίκα.
Ναι.
Να μιλάμε στον αέρα.
Ευχαριστώ για την αγάπη που μου είχες. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει τη στήλη των αθλητικών, αλλά μπορείτε να συνεννοηθείτε πίσω από την πλάτη μου. Δεν θέλω να ξέρω εγώ τέτοια θέματα και να κάνετε ό,τι πρέπει αύριο και τις ερχόμενες μέρες.
Δεν το ξεχνάμε. Μάλιστα. Επειδή η ΕΡΤ κάνει πραγματικά μαραθώνιες μεταδόσεις αυτές τις μέρες. Έχουν ξεκινήσει
του χειμερινού Ολυμπιακού.
Ακριβώς, οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. 2.800 αθλητές, 250 ώρες μεταδόσεων από την ΕΡΤ2, την ΕΡΤ3, τα κανάλια της ΕΡΤ Sport στο Netflix. Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να δείτε πραγματικά έτσι, ένα πλούσιο θέαμα.
Και να ακούσετε. Γιατί και η περιγραφή παίζει ρόλο, την περιγραφή, ποιος την κάνει. Εγώ όποτε βγαίνω, τελειώνω την εκπομπή, πετυχαίνω και το Μάικ τον Τζίλκο εδώ. Και μου κάνει και μια σύνοψη του τι έχει γίνει για να με ενημερώσει.
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν όμορφες ιστορίες, τις οποίες τις αποδίδουν και τα παιδιά της ΕΡΤ.
Ακριβώς.
Τώρα των μεταδόσεων, και αξίζει τον κόπο έτσι να παρακολουθούμε. Και πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Επαναλαμβάνω, 24η χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνες μέχρι την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου. Έτσι, από την
ωραία,
ΕΡΤ.
Τάσο μου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, καλή συνέχεια.
Παγκόσμια ημέρα για μια γλώσσα. Δεν λέω ότι δεν κάνουμε λάθη. Εμείς να δείτε που είμαστε και επαγγελματίες χειριστές της γλώσσας. Αλλά σήμερα, αν θέλετε, μόλις πέσουν διαφημίσεις, σ' ό,τι και να πέσουν, γυρίστε το. Δηλαδή, τόση κακοβαλμένη αγγλικούρα, δεν λέω για πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, που δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τόση υπερβολή. Δηλαδή, λέξεις καθημερινές, αυτό να μην τις πούνε ελληνικά με τίποτα όμως. Με τίποτα.
Η γλώσσα που μου δώσατε μελώδησε στο στόμα, ρόδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, βουνισιά η πνοή της, τον κόσμο όλο γύρισε, άλλαργεψε η φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη, πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που την ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε
Να εξηγήσω κάτι για να μην δίνουμε δραματικούς τόνους. Ευχαριστώ Πέτρο για το ενδιαφέρον. Όχι, η Πέπη μου ευχήθηκε με την νίκη για την ΑΕΚ. Το κομμάτι της υγείας δεν είναι κάτι σημαντικό, παιδιά. Με συγχωρείτε κιόλας αν κάπως φάνηκε. Είναι μια ευκαιρία μαζί με την άδεια να σου λουπώσουμε και δύο πραγματάκια που δεν προλαβαίνουμε μέσα στην καθημερινότητα. Δεν υπάρχει καμιά ανησυχία για τίποτε. Δεν θα δημοσιοποιούσα κάτι σοβαρό έτσι. Και μάλιστα, μα ήταν σοβαρό, δεν θα το δημοσιοποιούσα καθόλου. Δεν είμαι εγώ της γενιάς του Facebook. Μικρές επιδιορθώσεις που λέμε εδώ και με το Βασίλη. Από κάποια στιγμή και μετά, δύο σοβατισματάκια τα χρειάζεσαι, ό,τι και να είναι το ακίνητο.
Σόλων Σοκράτης, Σοφοκλής, Καβάφης και Ευρυπίδης, Πίνδαρος, Πλάτων, Πλήθωνας, Κάλμος και Καζαντζάκης, Ερατοσθένης, Ηράκλητος, Εφαίρης, Καριωτάκης, Γκάτσος, Ελίτης, Αξελός, Παπαδιαμάντης, Ζέη, Αναγνωστάκης, Κούμας, Κούν, Μάτες, Ισορυγένης, Σικελιανός και Παλαμάς, Γαζής και Αριστοτέλης, Παπαντονίου, Γιαναράς, Βρετάκος, Καμπανέλης, Μαβίλης, Σεβαστίκογλου, Ξενόπουλος, Διογένης και Μυριβίλης, Πιτακός, Δροσίνης, Δημοσθένης, Επίκουρος, Ισίωδος, Γρυφάρης, Καβαδίας, Αναξαγόρας, Αρίσταρχος, Βενέζης και Γοργίας.
Η γλώσσα που μας δώσατε σμίλεψε το σκαρί μας.
Ναι, γιατί συχνά σας λέω ότι τα μηνύματά σας όχι μόνο εμπλουτίζουν το περιεχόμενο, αλλά είναι λες και τα έχουμε ταιριάξει ραδιοσκηνοθετικά. Νομίζω ότι μια καλή έτσι πάσα για να περάσουμε στον καλεσμένο μας τη δίνει αυτό το μήνυμα που μόλις ήρθε. 20 χρόνια καθηγήτρια Ιταλικών και Ισπανικών. Με τα λύπης μου βλέπω ότι οι έφηβοι και οι κοσάριδες σκέφτονται πλέον στα αγγλικά και όχι στη μητρική τους γλώσσα. Εδώ έχω μια ένσταση. Δεν είμαι και ειδικός. Δεν νομίζω ότι σκέφτονται στα αγγλικά. Μπορεί μια τρέχουσα αγγλική ορολογία να έχει μπει παντού, σε κάθε τρόπο έκφραση, σε διαφορετικά αντικείμενα καθημερινής συνομιλίας, αλλά το να σκεφτεί σε μια γλώσσα είναι πιο δύσκολο. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις και τη σύνταξή της και είναι άλλες οι γλώσσες αυτές που λέμε ρηματικές, δηλαδή που το υποκείμενο παίζει καθοριστικό ρόλο για το τι θα περιγράψει το ρήμα, άλλες αυτές που έχουν μια πιο ουδέτερη προσέγγιση, μια αντικειμενικοποίηση. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Πετάμε εύκολα τις αγγλικούρες γιατί μας βολεύει, αλλά το να σκεφτεί σε μια άλλη γλώσσα είναι δύσκολο πράγμα. Και σας λέω ότι δεν έχω την εμπειρία και την γνώση, έχω διδαχθεί κάποιες. Αυτό, ας πούμε, το ξέρει πολύ καλύτερα ένας μεταφραστής. Γιατί το να αποδώσεις το νόημα από μια γλώσσα σε μια άλλη δεν είναι τόσο απλό όσο να ξέρεις τι σημαίνει κάθε λέξη. Ο κύριος Νίκος Αραντάκος είναι όχι μόνο μεταφραστής, είναι και συγγραφέας και ένας άνθρωπος που σε καθημερινή τριβή βρίσκεται με τη γλώσσα και επαγγελματικά, γιατί εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά γιατί έχει και ένα ιστολόγιο, blog για να το πω στα ελληνικά και να με καταλάβετε, που ασχολείται με τα θέματα της γλώσσας και πολλοίς κόσμος βρίσκεται έτσι σε επικοινωνία με αυτό. Οπότε του ζητήσαμε σήμερα να μοιραστεί μαζί μας, να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό ιστολόγιο με αφορμή αυτό, την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Ο κύριος Αραντάκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από το Λουξεμβούργο, επίσης καλό απόγευμα. Μια ώρα διαφορά έχουμε μόνο άλλωστε.
Ναι, είναι μικρή.
Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική μέρα σήμερα. Η μέρα αυτή θεσπίστηκε, ξέρετε, το 2017 και επιλέχθηκε τότε η 9η Φεβρουαρίου σαν ημερομηνία. Γιατί τιμά τον εθνικό μας ποιητή, τον Διονύσιο Σολωμό. Να σκεφτούμε ότι ο Σολωμός τι χαρακτηριστικά έχει. Δεν είναι μόνο ο θεμελιωτής της νεοελληνικής ποίησης, αλλά έχει μελετήσει την ελληνική γλώσσα. Έχει γράψει ένα πολύ αξιόλογο έργο, τον Διάλογο, όπου κάνει εύστοχες παρατηρήσεις και μάλιστα για την εποχή του πολύ προχωρημένες υπέρ της ομιλούμενης γλώσσας. Mm-hmm. Και ακόμα να σκεφτούμε ότι ο Σολωμός ζώντας ένα δίγλωσσο περιβάλλον, Γιατί το Επτάνησα τι ήταν τότε, ούτε ανήκανε τότε στη Βενετία και μετά περάσανε βέβαια στην Αγγλία. Θέλω να πω ότι άλλη ήταν η επίσημη γλώσσα. Λοιπόν, άρχισε να γράφει όπως ξέρουμε όλοι στα Ιταλικά και τελικά επέλεξε την ελληνική γλώσσα.
Χρειάστηκε να εξοικειωθεί, έκανε προσπάθεια για να...
Έκανε αγώνα για να την κατακτήσει, αλλά την επέλεξε.
Ναι.
Και νομίζω ότι
αυτό είναι
πρέπει
σημαντικό.
Ότι η επιλογή του Σολομού τι μας λέει, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στη σημερινή ελληνική γλώσσα και στην ελληνοφωνία. Όταν λέμε ελληνοφωνία, είναι τα ελληνικά που τα μιλάνε όχι απαραίτητα μόνο οι φυσικοί ομιλητές, εμείς που γεννηθήκαμε, που έχουμε μητρική γλώσσα την ελληνική, αλλά τα σημερινά ελληνικά όπως παθαίνονται και διαδίδονται σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm. Τώρα που είπατε εμείς που τα ακούσαμε από τη γέννησή μας και τα λοιπά, εσείς είχατε και μια τύχη σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μεγαλώσατε σε ένα σπίτι, από όσο ξέρω, που ο πατέρας σας μπορεί να είχε κάνει χημικός μηχανικός ήταν, όπως και εσείς, γιατί
όπως
το έχετε σπουδάσει αυτό, αλλά ήταν και λογοτέχνης. Και νομίζω ότι και η μητέρα σας που πάλι του Πολυτεχνείου,
ένα σπίτι γεμάτο βιβλία με, μια
με άλλο όνομα έγραφε ποίηση. Ναι. Δηλαδή σας φαντάζομαι να μιλάτε στην κουζίνα και αυτή η εικόνα έτσι μου φαίνεται πολύ ελκυστική. Είναι μεγάλο ζήτημα να ακούει κανείς μια γλώσσα και να την ακούει με πλούτο από νωρίς.
Και γιατί... να διαβάζει πολύ επίσης, ναι. να μην το υποτιμάμε.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι
να
πάρα πολύ
να αγαπάει
σωστό.
Την ανάγνωση, γιατί τελικά δηλαδή, βέβαια στη σημερινή εποχή υπάρχει πολύ περισσότερος συναγωνισμός για τον ελεύθερο χρόνο μας. Δεν έχουμε μόνο τα βιβλία, έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε τα διάφορα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, κυρίως ταινίες, το να τ' άλλο. Δηλαδή, μοιραία ο γραπτός λόγος έχει υποχωρήσει παντού. Θα βρεθεί μια καινούργια ισορροπία. Δεν πρέπει να είμαστε
αισιόδοξοι. Θα βρεθεί, λέτε, μια καινούργια ισορροπία.
Βέβαια, θα βρεθεί μια καινούργια ισορροπία. Ήδη προσέξτε, εμείς τώρα συζητάμε στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Έτσι, κύριε
Παπασταματίου. Παπασταματίου, δεν είναι.
Παπασταματίου, συγγνώμη. Συζητάμε στο ραδιόφωνο. Δηλαδή σε ένα παλιό, εντός εισαγωγικών,
ναι,
τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας.
Βεβαίως.
Υπάρχουν ακόμα πολύ νεότερα, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Τηλεόραση, υπάρχει το. Και μάλιστα σε ένα παλιό μέσο, το οποίο περισσότεροι τώρα το ακούν ενδεχομένως με ένα καινούριο τρόπο, δηλαδή διαδικτυακά. Εντάξει, υπάρχουν και τα συμβατικά ραδιόφωνα.
Το ραδιόφωνο, πάντως, στις έρευνες που έχουν γίνει, η πλειονότητα αυτών που το επιλέγουν το ακούν από ραδιόφωνο.
Ναι,
δηλαδή,
πιθανώς,
όχι,
πάντως,
δεν λέω ότι δεν χρησιμοποιούν.
Δεν είναι το νεότερο.
Βεβαίως.
Δηλαδή, και τα παλιά μέσα διατηρούν την αξία τους τελικά.
Αντέχουν ακόμη. Αντέχουν
ακόμα. Και εγώ πιστεύω ότι και το χάρτινο βιβλίο θα συνεχίσει να, για το προβλέψιμο μέλλον αν θέλετε, θα συνεχίσει να υπάρχει και να δεν θα μαραζώσει.
Είναι σημαντικό. Αυτή η γλώσσα λοιπόν που μιλιέται, πόσο όμως μπορεί να αντισταθεί όταν τα ερεθίσματα είναι πολλαπλά. Εσείς έχετε σπουδάσει αγγλική φιλολογία, όχι ελληνική. Δηλαδή πήγατε να το σκάσετε, αλλά παραμείνατε. Πόσο όμως εύκολο είναι, αν κάποιος δεν διαβάζει και ιδιαιτέρως και μπαίνει σε ένα τεχνολογικό μέσο που η πλειονότητα των ακουστικών και άλλων ερεθισμάτων είναι πια στην κυριαρχούσα αγγλική. Πόσο μπορεί το μυαλό...
Ένας φυσικός ομιλητής της ελληνικής που όμως δεν έχει δουλέψει τη γλώσσα στο συγκεκριμένο τομέα, υποθέσουμε ότι δουλεύει σε μια τράπεζα και όλοι μιλάνε ή σε κάποιο χρηματιστηριακή εταιρεία ή διαφημιστική εταιρεία και χρησιμοποιείται κατά κόρον αγγλική ορολογία, αναγκαστικά θα πει και εκείνος, θα ακούσει και θα μιλήσει ότι αυτή την ζαργόν του κλάδου που θα είναι με περισσότερες λέξεις αγγλικές ίσως. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστεύω, γιατί όταν βγει έξω από το καβούκι αυτό και έρθει σε επαφή με άλλους, θα μιλήσει την Δήμητρη.
Να ανοίξω μια παρένθεση.
Του παπά, που λέει και ο Λογιότατο.
Ναι, να ανοίξω μια παρένθεση.
Ο Ανατολίτης.
Ο Ανατολίτης. Να ήρθε ένα μήνυμα από μια Κροάτρια που μας είπε πριν και είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι καθηγήτρια Ιταλικών και Ισπανικών. Να δω αν είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς. Λέει, σκέφτονται στα αγγλικά γιατί δεν μπορούν εύκολα απλά να αντιστοιχίσουν τα νεότερα παιδιά το ουσιαστικό με το επίθετο. Δεν το κλείνουν το επίθετο γιατί στα αγγλικά είναι άκλητο, εσείς το ξέρετε αυτό πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Και δεν χρησιμοποιούν τα άρθρα που επίσης βοηθούν στο γένος σε ένα σωρό διαχωρισμούς. Δεν λέω πια εγώ για τα τριτόκλητα που έχουν μόνο ονομαστική και έχουν αγγλοποιηθεί πλήρως.
Να μην βάλουμε πάρα πολλά ζητήματα γιατί θα μπλέξουμε, γιατί δεν είναι ίσως όλα το ίδιο.
Ναι.
Αυτό που συμβαίνει με την επιρροή των αγγλικών, που μπορεί να είναι καταθλιπτική σε ορισμένες περιπτώσεις και αναγκάζει τους, όχι αναγκάζει, αλλά κάνει τους... όσους εκτίθενται, ας πούμε, στα αγγλικά, ιδίως σε νεαρή ηλικία, πράγματι να ξεσηκώνουν, να ξεπατικώνουν τρόπους έκφρασης και
ευκολίες πολλές φορές.
Ναι, αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο, είναι αναπόφευκτο, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, οπότε δηλαδή θα πρέπει να το μάθουμε και να το συνηθίσουμε. Βέβαια τώρα είμαστε, όπως λένε, υπάρχει μια αγγλική έκφραση... to be at the receiving end, δηλαδή ότι τώρα, ας πούμε, ενώ παλιότερα πριν από 20 αιώνες περηφανευόμαστε τώρα εμείς ότι πριν από 20 αιώνες τα ελληνικά ήταν στη θέση της αγγλικής, ήταν δηλαδή μια lingua franca έστω και σε αυτό το περιορισμένο χώρο μας της Ανατολικής Μεσογείου και αρκετά περισσότερο και τροφοδότησε τα λατινικά, τροφοδότησε τις άλλες γλώσσες μέσω των λατινικών με ελληνικές λέξεις και όχι μόνο με ελληνικές λέξεις, αλλά και με μεταφραστικά δάνεια, επηρέασε πάρα πολύ τις νεότερες γλώσσες, μέσω των λατινικών βέβαια, και βρίσκουμε ελληνικές λέξεις σε όλες τις γλώσσες τις ευρωπαϊκές και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, λοιπόν, και που είναι και όχι μόνο στην επιστημονική ορολογία, που εκεί κάποτε, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη, σκίζαμε. Δηλαδή ένας Άγγλος ή ένας Αμερικανός γιατρός θα χρησιμοποιήσουν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις και ολόκληρες, όχι απλώς...
Ελληνογενείς να τις πούμε βέβαια, γιατί ορισμένες από αυτές έχουν φτιαχτεί με τα νεότερα χρόνια, όπως το τηλέφωνο ας πούμε, από επιστήμονες με βάση ελληνικά δομικά στοιχεία. Απ' την άλλη μεριά, ας πούμε, υπάρχουν και οι λαϊκές λέξεις, όπως ετοιμαζόσατε να πείτε και σας διέκοψα ίσως.
Δεν πειράζει. Εσάς
λαϊκά δάνεια που δεν τα καταλαβαίνουμε ότι είναι ελληνικά. Δηλαδή, όταν λέμε μπουτίκ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν φανταζόμαστε. Όταν λέμε, για παράδειγμα, theater, ξέρουμε ότι είναι το θέατρο από πίσω. Όταν λέμε μπουτίκ, ποια ελληνική λέξη είναι από πίσω? Δεν είναι εύκολο να βρεις ότι είναι η αποθήκη. Δεν θα σας βάλω τώρα quiz, γιατί δεν έχουμε πολύ
ωραίο.
Χρόνο.
Είναι όντως, γιατί είναι πολύ ωραίο
είναι
αυτό.
Είναι όντως η αποθήκη.
Δηλαδή είναι αντιδάνειο.
Και μετά πέρασε στα προβικιανά και τα λοιπά.
Ναι.
Άλλωστε, αν έχετε πάει και στη Γερμανία, θα δείτε ότι τα φαρμακεία λέγονται αποτέκε.
Ναι.
Λοιπόν, αποθήκεται το φαρμακείο και συγκεκριμένα το φαρμακείο των μοναστηριών και των μεσαίων. Ποιοι είχαν, δεν υπήρχαν φαρμακεία. Και μετά ονομάστηκε ένα κατάστημα, η μποτέγκα επίσης, μια αποθήκη δηλαδή που πουλάγε όμως και ποτά και από εκεί βγήκε στην μπουτίκ.
Και εγώ νόμιζα ότι κάποιος πήγε Παρίσι και το έφερε το μπουτίκ και τελείωσε. Τόσο απλά.
Ακριβώς. Λοιπόν, περηφανευόμαστε λοιπόν που η μπουτίκ έχει, ας πούμε, μια έστω και απότατη ελληνική προέλευση, αλλά τώρα είμαστε στη φάση που η ελληνική γλώσσα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν είναι δηλαδή κάποια αδυναμία της ελληνικής, είναι η καταθλιπτική ισχύς της αγγλικής γλώσσας, η οποία και με τα πλεονεκτήματα που έχει, τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα εξετάσουμε, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο που διαδίδεται, έχει, ας πούμε, αυτή την φοβερή επιρροή σε όλες τις άλλες γλώσσες. Και να πω κάτι, ίσως τα ελληνικά είναι πιο προστατευμένα από άλλες γλώσσες,
γιατί?
Τουλάχιστον στο γραπτό λόγο, επειδή έχουν άλλο αλφάβητο.
Σωστό.
Δηλαδή ο Γερμανός, όταν θέλει να μεταφέρει, ας πούμε, στα γερμανικά τον όρο, αρκεί να γράψει handy για το κινητό τηλέφωνο ενδεχομένως.
Ναι.
Δεν έχει να αλλάξει το...
Σωστά.
Δεν έχει αλλάξει το αλφάβητο.
Και τη γραμματοσειρά που λέμε. Ναι, σωστό.
Ακριβώς. Αλλάζει και την κατάληξη. Εγώ, σαν μεταφραστής, αυτό το έχω δει, διότι τα ελληνικά, ξέρετε, έχουν κάτι που είναι ευχή και κατάρα, ότι η ελληνική ορολογία δεν δανείζεται. Έχει σταματήσει, έχει ξεχάσει να δανείζεται από τα λατινικά, από τις λατινογενείς γλώσσες. Επομένως, όταν ας πούμε υπάρχει μια ορολογία, ένας όρος, ας πούμε τώρα της ιατρικής, transfection. Mm-hmm. Αυτό, στα εκκλέσικα γεννιέται transfection. Ο Γάλλος θα το αλλάξει απλώς transfection. Ο άλλος θα πει transfectione και ούτω καθεξής, καταλάβατε. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να πούμε διαλίμωξη, να σπάσουμε το κεφάλι μας δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως
εμείς συχνά λέμε εδώ τράπεζα ήχου, δεν λέμε κονσόλα, η πολυοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Τότε στον 1984 με τον Γιάννη Τζανετάκο είχε γίνει, είχε γίνει σύσκεψη ηχοληπτών τότε για να βρούμε τον ορθό, την ορθή απόδοση του όρου και να μην το λέμε κονσόλα.
Να σας πω κάτι, αυτό που κάνουμε έχει αξία, διότι θα χρειαστεί για μια αιμονή, δηλαδή στο να υπάρχει και, όχι, προσέξτε, και ελληνική ορολογία, mm-hmm. έχει αξία. Διότι θα γράψει ένα σύγγραμμα για το πανεπιστήμιο, διότι θα χρειαστεί να κάνεις, να φτιάξεις ένα παράγωγο, να κάνεις επίθετο κτλ. Εγώ δεν είμαι αντίθετος, ας πούμε, με αυτό, και μάλιστα είμαι υπέρ του εξελινισμού. Απ' την άλλη μεριά, να ξέρουμε ότι και ο στρατηγός στο σπίτι του δεν φοράει τη μεγάλη του στολή, ναι. Φοράει φόρμα.
Ναι. Πολλές φορές και παντόφλες. Έχουμε δει και ωραίες ελληνικές ταινίες.
Λοιπόν,
να κάνω όμως μια παρατήρηση εδώ και με.
Τι θα το πούμε CD.
Ναι.
Για παράδειγμα,
όχι δίσκο ακτίνας.
Κοντεύει να εξαφανιστεί και το CD.
Ναι, δεν έχει πια. Τώρα έχουμε MP3.
Προτάσεις, σύπυκνος δίσκος, ναι. Δίσκος στον Ατάλλο. CD θα το πούμε, δεν υπάρχει θέμα.
Ξέρετε όμως τι γίνεται. Όταν το λέμε εξελινισμένα, δίνουμε αυτόματα και μία περιγραφή και καλύτερη προσέγγιση. Δηλαδή κονσόλα. Ο άνθρωπος τώρα που απλώς ακούει ραδιόφωνο σκέφτεται κάποιον πάνω από ένα μηχάνημα. Όταν πεις όμως ότι είναι πολυοδική τράπεζα, αρχίζεις και φαντάζεσαι τι κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα κουμπιά, όλη
μέσα
αυτή την ιστορία.
Ή,
ναι, ναι, γιατί άμα
γιατί
το παρακάνεις μετά.
Η στρατιωτική ορολογία που ας πούμε τα κορδόνια τα λέει Thomingues.
Εντάξει.
Με ωμέγα και. Α,
εκεί ο άλλος σου λέει. Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
Ναι. Δεν είναι και τόσο διαφανές.
Και ξεχνάει να τα δέσει, πατάει την αρβίλα και το κορδόνι και πέφτει και τρώει τα μούτρα. Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να εξαντλούμε τη σκέψη και την προσπάθειά μας σε αυτό. Αλλά πολλές φορές.
Είναι θέμα ιδιοκτησίας του όρου. Δηλαδή, όταν φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος, πολύ εύκολα ο υπουργός αντικατέστησε το μινίστρο που ήταν στις αρχές εκεί. Ο Κολέτης ήταν μινίστρος mm-hmm. εσωτερικών το 1822.
Ναι, ναι.
Αλλά λίγα χρόνια μετά ο υπουργός πολύ εύκολα αντικατέστησε το μινίστρο, γιατί αυτό την ιδιοκτησία την έχει το κράτος. Αλλά το κράτος δεν κατάφερε να πείσει τον μάγειρα να μην μαγειρεύει μακαρόνια. Μακαρόνια μαγείρευε mm-hmm. και όχι σκολικίδια, όπως τα είπαν, που είναι και λίγο αειδιαστικό.
Εντάξει,
εδώ,
ναι, δεν το τρως μετά. Όσο ωραία και αν το φτιάξουν.
Δεν τρώγεται με τίποτα.
Δεν τρώγεται η λέξη. Έχετε δίκιο, κύριε Σαραντάκο. Και εγώ δεν πιστεύω στην απόλυτη αγωνία και όλα τα σχετικά. Νομίζω όμως, και θα ήθελα τη γνώμη σας, γιατί η μεθοδικότητα με την οποία ασχολείστε με το συγκεκριμένο ζήτημα εμένα πολύ με γοητεύει, ότι όταν μιλάς μια γλώσσα και τη γράφεις κιόλας, διευρύνεις και την ικανότητα του μυαλού σου να έχει μια μεθοδολογία σκέψης. Γιατί κάθε λέξη, άμα έχει και τις αναφορές της, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σε πάει πολλές φορές και στην προέλευση. Και όλο αυτό.
Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό ισχύει. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να το απολυτοποιούμε.
Όχι.
Ισχύει αυτό.
Γι' αυτό
ισχύει,
η εκπομπή λέγεται απολύτω σχετικό. Δεν λέγεται απόλυτο.
Πρέπει να τη δουλεύουμε με κάποια επιμέλεια, με αγάπη. Αυτά ισχύουν φυσικά. Φυσικά. Απ' την άλλη μεριά, καλό είναι, επειδή είμαστε Έλληνες και ξέρετε, μια από τις αρχαίες ελληνικές αρετές ήταν και το μέτρο.
Βέβαια.
Μέτρο ντάριστο, που εμείς οι νεότεροι το λέμε πάνω με
πάνω,
τον άριστο,
ναι,
δεν
ναι.
έχει σημασία.
Και το όριο, να αυτή ήταν για μένα.
Μέτρο, δηλαδή, ξέρετε, αυτές οι υπερβολές που λένε ότι η ελληνική γλώσσα έχει μαθηματική δομή, ότι
όχι,
είναι η μητέρα γλώσσα όλων των γλωσσών,
δεν
ότι
το
έχει
λέω.
15 εκατομμύρια λέξεις κτλ. Καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε, γιατί έχει τόσα πολλά καλά η ελληνική γλώσσα πραγματικά,
που δεν χρειάζεται να φτιάξουμε εμείς κατασκευές. Ναι. Γιατί η έννοια του μέτρου, αλλά και η έννοια του ορίου, που ήταν καθοριστική για την αντίληψη του ελληνικού πολιτισμού, μαζί με την αισθητική, γιατί η γλώσσα έχει και μουσική. Δηλαδή αλλιώς θα ακούς το αγγλικό άμα βάλεις ροκ συγχορδίες. Του πάει καλύτερα, τι να κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη με το ζόρι να πεις εκεί ελληνικά.
Ξέρετε,
αν ακούεις το Βαμβακάρι, πείτε μου αυτό και θα σας διώξω γιατί με διώχνουν και εμένα και θέλω να φύγουμε παρέα. Όχι, πείτε μου, ολοκληρώστε αυτό.
Ήθελα να πω ότι είναι και θέμα συνήθειας λίγο, δηλαδή ότι ιταλικά μας φαίνεται ότι ταιριάζει για την όπερα, γιατί οι καλύτερες όπερες είναι ιταλικές, δεν είναι... Αλλά τέλος πάντων.
Είναι και θέμα αισθητικής, ναι, και ακουστικό και μουσικό. Εγώ επειδή είμαι μισοκεφαλονίτης, χαίρομαι όταν τα ακούω τα ιταλικά, ακόμη και την εποχή που δεν τα καταλάβαινα. Κάτι υπήρχε εκεί. Ο κύριος Νίκος Σαραντάκος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να είμαστε καλά.
Παρέα. Γεια σας. Είναι όντως και θέμα συνήθειας. Δηλαδή όταν ακούς τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Είναι αλλιώς βρε παιδί μου. Μπορεί ένα σύγχρονο κορίτσι αν θέλει να το πει στα αγγλικά, δεν ξέρω. Έτσι σας αφήνουμε. Τι θα κάνει, τι έχει πει ο Παπαζαχαρίου παιδιά, θα πάρει ταξί να έρθει να κάνει το τρίλεπτό του. Άντε με το καλό και να μας πει και για την καταγωγή αυτής της λέξης. Να, σήμερα παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Να περάσετε καλά, αύριο είπαμε δεν θα συναντηθούμε και την άλλη εβδομάδα. Θα σας βρω σε φόρμα, ελπίζω η Καραγιάννη να σας κρατήσει και είμαι σίγουρος σε εγρήγορση. Γεια σας.